እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድዮኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ታታ መዝሙር መስጋና ለአምላኽይ ክብትን ክመልስ ቡሬታ ዘባዮሶ ዋንባዩ ድኻይ ውሽጢ ንበር ወዘርኩ እዘወ መስዋቲ ምስጋና
ስለ ዘለኹም ነመስግነልኩም ፃማና ንረኽቦ ስኻትኩም ክትካተ ዘለኹ ኣለኹም እዩኖ ኣነ ኸዓ እንታይ ኣምን ምስ በዚ ዘመን እዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝከታተሉ በረኸት ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂወት ኣሎ ካብ ቃሉ ሂወት ኣሎ በረኸት ኣሎ ስለዚ እዚ ደሊኹም ሕጂ በዚ መስኮት ቴሌቭዥን ኮይንኩም ትካታተሉና ኣዚና ነመስግነልኩም እምባርከስ ሎም መዓልቲ ድማ ብኻልእ መደመፂ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ መደመታውና ግን ክንፀሊ እስኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣንቲና ነመስግነካ ንስኻ ኩሉ ግዜ ዘይትድርብኢና ዘይትገድፈና ኢድና ሒዝካ ትምርሃና ኩኑዕ መንገድኻ ትርእየና ሂወትና ክልምልም ሂወትና ሓጉስ ክኸውን ኩሉ ግዜ ትፅዕር ንስኻ ተዓሊልና ኣምላኽ ስለ ዘለኻና ነመስግነካ ንኣኻ ብምምላኽና ንኣኻ ብምስጋድና ክብሪ ንረክብ ሓጎስን ይኮነና ተስፋና ድማ ይልምልም ስለዚ ከምዝኣመሰልካ ኣምላኽ ስለነምልኽ ነመስግነካ ሕጁን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ቃልካ ክትምህረናን ንሂወትና ዘድልየና ንሕማምና ዝፍውስ ድኻምና ዘበርትዕ ንጉልበትና ንዝሓነ ጉልበትና ድማ ዝፅንዕ ቃልካ ክትበና ንልምነካ እዚ ስለ ዝገብረና ድማ ነመስግነካ ብጎይታና ብየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ሎሚ ክንሪኦ ዝደልየ ዘለኹ መዝሙር 42 እዩ። መዝሙር 42 ናይ ሎሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣከባቢ ይገብር ብገለ ምክንያት ኢለ ናራብ ከለኹ ሓደ ዩቱብ ፕሮግራም ተባሪኸሉ። ስለዚ ሕጂ እስኪ እቲ ኣነ ዝተባረኸሉ በረኸት ድማ ንተይ ክቀርቦ ኢለ ሓሲበ ኣጀንዳይ ክገለባበጥ ከለኹ ትማሊ ረኺበ እዩ። ስለዚ ኣነ ከም ተባረኸሉ ሰባትኩም ድማ ትባረኸሉ ኢኹም። እዚ መዝሙር 42 ደቂ ቆራሕ እዮም ዘሚሮሞ። ደቂ ቆራሕ ሕጂ እንታይ እዮም? ቆራሕ መን እዩ? እዚ ንእሽተይ ነገር ክንዛረበና እሞ ከም መእተው ዝኾነና ኣብ ዘሁልቃ ምዕራፍ 16 እንታይ ርእየና? ቆራሕ ሓደ ሕማቅ ሰብ ሕሱም ሰብ ኣለዩ። ኣንፃራን እውን ሙሴን ዝተላዕለ ሰብ እዩ። 250 ሰባት ሒዙ ከዓልዎም ኢሉ ተላዒሉ ኣዲሙ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሔር እዊ እግዚኣብሔር እውን እንታይ ብሎ ሙሴ ካብ ቆራሕ ተፈለይ ኣነ ዝገብረለኒ ይብሎ። ዘሁልቅ ምዕራፍ 16 31 ጀሚረ ክንዛረበ እዩ። ኮነኻ እዚ ክተዛሪቡ ምስ ወደአ ኣብ ትሕቱ ዘሎ ምድሪ ተጨደት፣ ምድርኻ ኣፋ ከፈተት እሞ ንኣቶምን ንበይኖምን ንኩሎም ናይ ቆራሕ ሰብን ንኩሎም ገንዘቦምን ድማ ኣዋሓጠቶም። ንሳቶም ምስ ኩሎም ዘሎም ብሂወቶም ናብቲ ሲኦል ወረዱ፣ ምድርካ ደፈነቶም፣ ካብ ማእኸሎም ማሕበር ድማ ጠፉ። እቶም ኣብ ዝርኦም ዝነበሩ ዘለዉ እስራኤላን ካብ ጨራማማ ሰሚዖም ንኣና እውን ምድሪ ከይትውሕጠና ኢሎም ሃደሙ። ካብ እግዚኣብሔር ከ ሓዊ ወፀ፣ ነቶም ዝኣጥኑ ዝነበሩ 250 ሰባት ድማ በልዖም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። ሓደ ግዜ ግን ምሕረቱ ገደብ ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ? ወዳእታ ንምሕረት ኢዱ ዘርጊሑ ይፅብየና ኣይንምለስ ምድር ኮይና ግን ፍርድ ኣለዉ። ቆራሕ ኣንፃር ሙሴን ኣሮንን ምስ ተላዓለ ሙሴ ተዛሪቦ እዩ ብዙሓት ኢቶ እዩ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ንምንታይ ትገብሩ ኢሎም። ቆራሕ ግን ኣይተመልስን። መን ኣብ ልዕንያ ክሸመካ ስኻይ ኣክለካ ሕጂ ኣብቲ ማዓርን ክሳይ ዝወርደላ ዝፈሰላ መሬት ክተትወና ኢልና ፀቢና ካ ይብፃሓኻና እንዲያውን ኣብ መከራካ የቲኻና ኢሉ ክርክር ይኣት እዩ። ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፈለይ ኢሉ ፈልዮ መሬት ተሰንጢቓ ውሒጣቶም ጠፍዩ። እዚ መዝሙር እዚ ግን እንታይ ይብለና? ደቂ ቆራሕ ከም ዝመዘመሩ። ስለዚ እንታይ እዩ? እዚኦም በተዋንቲ ሃዲሞም ወይ ድማ መድህን ረኪቦም ምሕረት ረኪቦም ዝወፁ እዮም። ስለዚ እቲ መዝሙር እንታይ ይብል? መዝሙር 42 እንታይ ይብል? ሓቢርና ንራእዩ ኤራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከምትነናፍቕ ከምኡውን ካ ነፍሰይ ናባኻ ወኣምላኸይ ትናፍቕ ኣላ። ነፍሰይ ንኣምላኽ ነቲ ህያው ኣምላኽ ትፀምእ ኣላ። መዓዝ ኮን ክመፅእ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽ ሲ ክቐውም እየ? ኩሉ ግዜ ኣምላኸ ያበየሎ ክብሉ ንኸሎ ለይትን መዓልቲ ንባዕተይ ተቐለብኩ። ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታ ስጋና ንበዓል ዘብዕሉ ህዝቢ ክከይደ ኣብ ቤት ኣምላኽ መርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ንነፍሰይ ኣብ ውሽጢ ይፈሰሰት። ነፍሰይ ንምንታይ ትጉሂ? ንምንታይ ሲ ኣብ ውሽጢ ትህወ ክለኺ? ስለ ምድሓን ገጹ ናብኡ ገና ከመስግን እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ኦ ኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጢ ትጉያ ኣላ። ስለዚ ከዓ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ፣ ካብ ኣኽራን ሄርሞን፣ ካብ ዝባን ሚሳር እዝክረካ ኣለኹ። ድሃይ መንጫዕጫዕታ ማዕሙቕ ንማዕሙቕ ፀይፅዎ ሸምቦብታ መባዕበላት ዘበለ ድማ ብልዕለይ ሓለፈ። እግዚኣብሔር ለውሃቱ ብመዓልቲ ሰድድ ብለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ ንኣምላኸይ ህይወተይ ይልምኖ። ኣነ ንኣምላኽ ከውሒ ንምንታይ ኢኻ ዝረሳዕኻኒ ንምንታይ ከ ጥቓት ፀላኢ እናሓስኩ ዝኸይድ እብሎ ኣለኹ። ኩሉ መዓልቲ ኣምላኽ ያበየ ኣሎ እናበሉ ተፃረርተይ ኣፅምተይ ክሳብ ዝቕጥቀጥ ገይሮምኒ ይፀርፉኒ። ነፍሰይ ንምንታይ ትጉይ? ንምንታይ ስትውሽተይ ትህወኽኒ ኣለኺ? ንምድሃን ገፀይ ኣምላኽ ገና ኣመስግኖ ኣለኹ። ተስዋኺ ኸዓ ኣምላኽ ግበሪ ኣሜን። ካብዚ መዝሙር ሓሙሽተ ነገራት ንምሃር መጀመርያ እዚ ሰብ ተስፋ ይቆረፅን። መከራ ከም ዘሎ ኣብ መከራ ውሽጢ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና። ኣብ ፀገም ውሽጢ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና። ኮይኑ ግን ኣብ ስምዒቱ ኣይደቀሰን፣ ብስምዒቱ ኣይተገዘአን። ስምዒቱ ይተቆፃፀሮን፣ ስቅቅትኡ ስክፍቱ ኣይተቆፃፀሩን መከሩ ኣይተቆፃፀሩን እንታይ ደኣ ብእምነት ይቃለሳሉ ተስፋ ይቆረፀን እንዲያውን ተስፋኺ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግበሪ ይብሉ ቁጥር ሓሙሽተ ዘርእየና ነፍሰይ ንምንታይ ትጉይ ንምንታይ ሲ ኣብ ውሽጠይ ትህው ክንለኺ ስለ ምድሓን ገፁ ገና ከመስግኖ የ ይመስግናሉ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ እወ ዋህለዋ ሽግር ኣለዋ ፀገም ኣለዋ እታ ነፍሲ ግን ተስፋ ይቆረፀን ተስፋ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነይሩ ካልኣይ እንታይ ይሪ ንእግዚኣብሄር ህዝብን እግዚኣብሄርን ናይ እግዚኣብሄር ዘበለ ነገራትን ይዝክር ኣብዚ መዝሙር ከምዝሰምዖ ከለኹ እንታይ ይብል ኣብ ቁጥሪ 4 ኣነ ምስም ብዙሓት ምስ ድምፂ እልልታ ምስጋና በዓል ዘበልዑ ህዝቢ ከይደ ናብ ቤት ኣምላኽ ክመርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠ ይፈሰሰት ገርመኩም እዩ ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ቸርች ዘሕልፎ ዝነበረ ኣብ ምዝማር ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ኣብ ገለ ነገራት ኣብ ኩሉ ነገር እናዘከረ ነቲ ሕብረት ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይዝክር ነይሩ ንመከራና ክነዳዓስ ንኽእል ነብስና ክነዳዓሳ ንኽእል ነቲ ናይ ትማሊ ሰናይ ነገር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝገበረና እናዘከርና ንሱ ዝሰኣናዮ ነገር እንተሎ ናብኡ ክንምለስ ከም ዘለና እናሓሰብና ተላኺልና እቲ መከራ ይጠፍእ ካብ ኣእምሮና ኣያሰንፈናን ስለዚ እዚ ናይ ቆራፍ መዝሙር እንታይ ይብለና ምስቶም በዓል ዘብዕሉ ዝነበሩ ህዝቢ ምስቶም ኣብቲ ሕብረት ውሽጢ ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዘገልግሉ ዝነበሩ ህዝቢ የገልግል ነይረ ይሰርሕ ነይረ ይዝምር ነይረ ይቅድስ ነይረ ይባርኽ ነይረ ሰንበት ትምህርቲ ዝመሃር ነይረ ይምህር ነይረ ዳቆን ኮይነ ሰርሕ ነይረ እዚታት ገለ ነገራት እናዘክረ እቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ውሽጢ ዝረኽቦ ዝነበረ በረኸት ይዝክር እወ ዳዊት እንታይ ተዛሪቡ ኣብ መዝሙር 133 ከምዚ ዝብል ኣሎ እስኪ ንራዮ እኖ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ሲ ክንደይ ናይ ሰናይ ክንደይ ናይ ጥዑም እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚኣብሔር ኣብኡ በረኸትን ሂወትን ንዘላለም ኣዝዩ ሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ፅዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ይብለና ኣብ ማእኸል ሕብረት ናይ እግዚኣብሄር ኣብ ማእኸል ህዝቢ ናይ እግዚኣብሄር በረኸት ኣሎ ካብ እግዚኣብሄር ዝወርድ ሂወት ኣሎ ካብ እግዚኣብሄር ዝወርድ እቲ ሂወት እቲ ቃል ይበዕሉ ካል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሂወት እዩ ደቂ መዛምርቱ እኮ እቲ መወዳእታ ግዜ እቶም ሰብኣ ደቂ መዛምርቱ ተመሪፆም ዝነበሩን እቲ ዝበልዐ 5-6 ዝበልዑ ህዝቢ ኩነታት ሪኦም ኣብ መወዳእታ ካሃድሙ ክጅምሩ ከሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቂ 12 ስኻትኩም ከ ኣይተኸዱን ዲኹም ይብሎም ናበይ ክንከይድ ጴጥሮስ ኢሎ ናበይ ክንከይድ ንስኻ ኮ ሂወት ቃል ኣለካ ስለዚ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ከለና ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንኣቱ ከለና ኣብ ማቐለቲ እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ብስመይ 2-3 ኮይንኩም ተኣኪብኩማ ናብኡ ክርከብ እየ ዝበለ ኣምላኽ ይርከብ እሞ ሰማያዊ በረኸቱ የፈሰና ሂወቱ የፍሰና ደቂ ቆራ እዚኦም ኣብቲ መዝሙር ዘኪሮም እንታይ ሚኢሎም ኣብ ቁፅሪ 4 እንታይ ሚኢሎም ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታ ምስጋናን በዓል ዘብዕሉ ህዝቢ ከይደ ናብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ እቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ዝማሪ ሂወቱ ኣብ ኣገልግሎቱ ኣብቲ ሕብረት ዝነበሩ ሂወት ንዑ እናዘከረ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠ ይፈሰሰት ስለዚ መከራ ኣሎ ኣብ መከራ ውሽጢ እዩ ዘሎ ኣብቲ መከሩ ይኮነ ዝሳቀዩ ዘሎ ንዑ እናዘከረ ጥራይ ይኮነ ዝበኪ ዘሎ እንታይ ደኣ እቲ ጥዑም ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ኮይኑ ዘሕለፎ ጥዑም ግዜ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኮይኑ ጥዑም ዘሕለፎ ግዜ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኮይኑ ዘሕለፎ ጥዑም ግዜ እዚ እናዘከረ ኣብ ነፍሱ ፈሰሰ ነይሩ እቲ ነገር ምዝካሩ ድማ እንታይ ገብሮ ነይሩ ነቲ ሕማሙ ክውሰሉ ነይሩ ካልኣይ ሳልሳይ ምስ ነብሱ ይዛረብ ነብሰይ ንምንታይ ክትጉይ ንምንታይ ካብ ውሽጠይ ትህው ክንለኺ እዚ ሓታ ኣብ ቀዳማይ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ድማ እንታይ ብል ራብ ናብ ማያት ከም ትናፍቕ ከምኡ ከዓ ነብሰይ ናብኡ ኣወ ኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ ነብሰይ ንኣምላኽ ንህያው ኣምላኽ ትፀማእ ኣላ ማኣስኮ ንመፅ ኣብ ውሽጢ ገፀይ ኣምላኽ ክቐውም እየ ኢለ ድማ ይሓታ ኣለኹ ይዛረብ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣበየ ኣሎ ክብሉኒ ከለዉ ለይትን መዓልቲ ንባዕተይ ተለቐ ኣለኩ ንባዕቲ ፈስስ ኣሎ ክርስትና መከራ ውሽጢ ክንከውን ከለና ንባዕቲ ሕጂ እዚ ካብ ዓይንና ዝፈሰሰ ንባዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ውሽጥና ይደሚ ውሽጥና ይጉህይ ውሽጥና ይጭነቕ ውሽጥና ይሓዝን ፀላይ ብዝገብሮ ነገራት ግን ኣብኡ ይኮና ንነብር እንታይ ደኣ ንነብስና ንኸታ ንነብስና ነዛረባ ኣብ ፊልጵሶስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 13 ጳውሎስ ከምዚ ይብል ሓይሊ ዝህበኒ ንኩሉ ክኽእሎ የ ትሕት ምባል ፈልጥ ሕልፍ ትርፍን ይፈልጥ ስጋብ ጥሜትን ምስ ትርፍን ምህላውን ስዕል ሰነትን ኣብ ኩሉ ልሙድ እዩ እቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኩሉ ከዓ ይኽእሎ ኢለ ንነብሰ የፀናንዓ ጳውሎስ ሕጂ ካል ይበለን በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኩሉ ነገር ክኽእሎ የ ኢሉ ንነፍሱ የእሚንዋ ንሓደ መከራ ክንሸግሮ ንኽእል ኣነ ሕጂ እዚ ስእል ኣይኮንኩን ልምደይ ዝዛርብ ዘለኹ ብፍላይ ዛብ ዝቀባቢ ልምደይ እዩ ኣነ በዚ መፅሓፍ እዘ ተባሪኸ በዚ ሓሳብ እዘ ተባሪኸ ነብሰይ ከዛረባ ከም ዘለኒ ንፈሊጥ ሓደ ግዜ ሓይለ ዶበል ጨቃ ፅናዕ ኢለ ዛረቡ እሱ ካ ጉልበት ኮነኒ ምክንያቱ ፀላይ ንክንስነፍ እዩ ዝደሊ ንሓምቕ እዩ ዝደሊ ኣብ መከራና ክንነብር እዩ ዝደሊ ኣብ ዝወደቕናዮ ተሪፍና ወዲቕና ክንተርፍ እዩ ዝደሊ ምትሳእ ከም ዘለኹ ምረአና ይደሊኒ እዩ ነብስና ግን ምትሳእ ከም ዘሎ ንድሕር ነጊርና ነብስና ግን ብሓይሊ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓይሊ ብዝህብ ኣምላኽ ክንነብር ከም ትኽእል ድሕር ነጊርና እያ ኣቶ ትብል ራብኣይ ንእግዚኣብሄር ክዛርብ ንርኢ ብድሃይ መንጫዕጫታ ማዕሙቕ ንማዕሙቕ ይፅውኦ ሸንበቦታ ማዕበልታት ድማ ዘበለ ብልዕለ ይሃልፍ ሓለፈ እግዚኣብሄር ለውሃስ ብመዓልቲ ይሰድድ ብለይቲ ድማ መዝሙር ምሳይ ንኣምላኽ ሂወተይ እውን እልምን መዝሙር ብለይቲ ይሰደለይ እግዚኣብሄር ለዋቱ ብመዓልቲ ይሰደለይ ማዕበል ናይ መከራ ብሸንበብታ ናይ መከራ ግን ብልዕለ ይሓልፉ እዮም መሊስና ቁፅሪ 9 እንተርእናዮ እንታይ ይብለና ኣነ ንኣምላኽ ከውሐይ ንምንታይ ዝረሳዕኻኒ ንምንታይ ብሰሪ ጥቃዕተ ፀላኢ እናሓዘንኩ ክኸይድ ዝኸይድ እብሎ ኣለኹ እግዚኣብሄር ስለምንታይ እዚ ንምንታይ ረሲዕኻኒ ወ ከምኡ ዝስማዕና ግዜ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝረሳዕና ዝስማዕና ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረሳዕና እዩ ምክንያቱ ፍጥረት ዝርስዕ ኣይኮነን ኢሉ እዩ ኣብ ኤርምያስ ኣደ ደቃ ክትረስዕ ትኽእል ትኸውን ኣነ ግን ኣይርስዓኩምን እዩ ኢሉ እዩ ስለዚ ወዲ ቆራ ድማ ኣብዚ መዝሙር ዝዛረበና ምንታይ እዩ መጀመርያ ተስፋ ይቆረፀን ቁፅሪ ሓደ ካብ ንምሃሮ ነገር ተስፋ ይቆረፀን ኣብ ስሚዒቱ ኣይሃይ ደቀሰን ብስሚዒቱ ይተገዘን ብመከሩ ይተገዘን እንታይ ዳ ምስጋና ይገብር ተስፎ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይገብር ካልኣይ ንእግዚኣብሔርን ህዝቢ እግዚኣብሔርን እናዘከረ ናይ እግዚኣብሔር ዘበለ ነገራት እናዘከረ መንፈሳዊ ኣገልግሎት መንፈሳዊ ሂወት ነገራት እናዘከረ ንነፍሱ የፀናነ ነይሩ ናብኡ ክምለስ ከም ዘሎ ንነፍሱ ይነግራ ነይሩ እወ ኣብ እግዚኣብሔር ቤት ክንህሉ ከለና ብናይ ሓደ ሓዊ ምስክርነት ንፃናና ኣህዋት ብፍቕሪ ክዳብሱና ከሎ ክሓሰስ ክብሉና ከሎ ክቐርቡና ከሎ ተስፋ ክቡና ከሎ ሰብ ንኾን ንፃናና ሰብ መድሃኒት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክኾነ ኢሉ ዩ ሕብረት ፈጢሩ ምክንያቱ በቲ ሕብረት ውሽጢ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ መዝሙር 133 ዝረኣናዮ ሂወትን በረኸትን ከም ዘውርድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መጊሩና እዩ ኣብ ቁፅሪ 6 እንታይ ብል ወኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትጉያ ኣላ ስለዚ ከዓ ምድሪ ዮርዳኖስ ኣብ ኣኽራን ሄርሞን እዚ ልዕሊ ዝበለ ብሪኽ ኣብ ዘባን ሚሳር እዚኣ ሓሳ ትሕት ዝበለ ቁልቁል እያ ንእሽተይ ኩርባ እያ ስለዚ ሚሳር ንእሽተያ ሄርሞን ግን ዓብዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ዝበረኸ ቦታ ክንህሉ ንኽእል ኢና ሓደሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዝተሓተ ቦታ ከምዘለና ክንዝክር ንኽእል ኢና ወኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትጉያ ኣላ ስለዚ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ ካብ ኣኽራን ሄርሞን ካብ ዝባን ሚሳር እዝክረካ ኣለኹ ሓንሳብቲ በሪኽ ቦታ ኮይነ ዝክረካ ሓንሳብቲ ትኽት ዝበለ ቦታ ኮይነ ዝክረካ ሓንሳብ ኣብ ሰላይትናይ ሂወት ከለኹ ዝክረካ ሓንሳብ መከራ ኮይነ ዝክረካ እግዚኣብሔር ክርስእ ዘይክእል ሰብ ምኳኑ ይነግረና ኣሎ ኣብ ዝበረኸ ቦታ ይሃሉ ኣብ ልዕሊ ቦታ ኣብ ትሕት ዝበለ ቦታ ይሃሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምዝከር ኣይቋረፀን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዝካር ንገዛርስና ካብ ስቅቕታ ካብ ስክፍታ የደለና ፍርሃትና ድማ ይርሕቕ ሓምሻይ እግዚኣብሔር ይናፍቕ ንእግዚኣብሔርን ናይ እግዚኣብሔር ተኣምራትን ስራሕትን ይነፍቕ ኣብ ቁፅሪ ሓደ እንሄለ እንታይ ኢሉና ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ትናፍቕ ከምኡ ከዓ ነብሰይ ናብ ኣምላኸይ ወኣምላኽ ትናፍቕ ነፍሰይ ንኣምላኽ ንህያው ኣምላኽ ትፀምእ ማኣስኮን ኣብ ቅድሚ ገፅ ኣምላኽ እ ዝቐውም እዚ ናይ ኩላትና ፀሎት እዩ እዚ ናይ ኩላትና ትምኒት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዘርእየና ኩላትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝናፍቆ ኣምላኽ እዩ ስለምንታይ ረብሓ ኣለና ጥቕሚ ኣለና ዓለም ምንም ነገር ትርፊ ይብላ እግዚኣብሔር ግን ሰላም ኣሎ እግዚኣብሔር ግን ዕረፍቲ ኣሎ እግዚኣብሔር ግን ፈውሲ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትምህርትና ዝተምሃርናሉ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ነገራት ንንጉስ ሕዝቅያስ ነቢይ ኢሳያስ መፅኡ እንታይ ብሎ حجي ممات كايتر فكان حميمي كبير حمام حميمي نيرو نفس كاس نبي سياسة مزمو مباركة سبرو حجي ممات كايتر سلزي ترفكا غزا حام مهدر وقن يمرو زيلو وتزاريبو مسكدة كنا كابت كترنا ييت بيت منكس كيوزا كابت دواي كيوزا اس كاس هو قلبت عبيلو تقبر همن دقن نارعي نتن هاي قدم زنبرا نقرز قورو نقزابير الناس تنتنا يسلي نقزابير عملاقا مهرت لو عملاق سلزقونا يفوسهم حجي نقزابير عملاق فواس عملاقي نيس هاس يملسو متمدس كيد نزل علاقا حزبي نقوس اسكاس عسرت عمش عمد وصيح يلو نقرو مزي نقرو عملاقنا همزي كتنا زور ربي لنا نبو كنبكي كلنا بقصبت مرهني سلق عملاقي سلازي زي قوري هزبي نهزبي نكزابير عملاق زنافة قلو مغنيات كام ما كروخ واس ازخيل اكزابير ترايك واس ازخيل سلازي اكزابير كرخوه نهياو عملاق كركب يسمى نهياو عملاق كركب ينافق نمسو انبزات نافق كمتي إراب ناب عين ماي كمت نافق كموخا نفسي وام نابخا واملاك هيت نافق الله نفسي ناملاق نتهياو عملاق تسمى الله معسكون كمس أبكر من جزء أملاك سي كقومي إلى زك يسمى ينافع زاهر أملاك ننافع قالوا منفس يعبدنا زاهر أملاك نسمى قالوا منفس يعبدنا زاهر كنسمى زاهر كنافع كلنا حيوتنا قطعت سازي باركس أحمد أمدم تأخذ بلوز دلي كابز يوم مزمور أربع أنكلتن هموشي نقرات مار هذا تسوى زي مغراز كلاين نغزابهيرن حزب نغزابهيرن نا نغزابهير زخونه نغراتن مزكار سالساي مسنبسنا مزرا ننبسنا مزرا رابعي نغزابهير كنزارو كنزارو متلاي حمشاي نغزابهير كنافق زيوم سنغبر كراكوالو هيلغسني كن قلبتن ركب صناتن ركب حقمن ركب نغزابهير اوراق بتسعاتون غزيون كساب زبحنا نتمكرا نشكملو نتمكرا نشغرلو حيل الرك سلازي اذا خونلنا نخلاتنا نتمنفو نابصلوتن خير صلوتنا نصلي بذلما اغزابير املا عزينا نمسكنك سلازاب كان نقل نمسكنك بدق كوري غيركا زمركا يتزمر مزمور نعنان هيوتنا بركه سلاز خوننا نعنان هيوتنا ممهار سلاز خوننا نمسكنك اغزابير املا حجون نعخذنا فقنا حصمن بي فسن كتبنا نمنك سامير املاخ نتتماري ابيت بيسكا نغبروز نبرنا ابيت كان نسرحوز نبرنا نغلغلوز نبرنا نغرنا سلاسلنا نو كاب غزاها رحنا انت لنا غزاها لمنسالو صغخت لنا نك كله كم فقالك كم حسابك يكون يسوع كريستوس امين